Kapitel 5. Tilstanden af nærvær. Den er ikke det, du tror. Du taler hele tiden om, at tilstanden af nærvær er nøglen. Jeg tror, jeg forstår den intellektuelt, men jeg ved ikke, om jeg nogensinde har oplevet den i virkeligheden. Jeg kan vide, er tilstanden det, jeg tror, den er, eller er den noget helt andet? Den er ikke det, du tror. Du kan ikke tænke dig til, hvad nærvær er, og sindet kan ikke forstå det. At forstå nærvær er at være nærværende. Prøv et lille eksperiment. Luk øjnene og sig til dig selv. Hvad må min næste tanke vil være? Vær dernæst meget opmærksom og vent på næste tanke. Vær som en kat, der jagter et musehul. Hvilken tanke kommer ud af musehullet? Prøv det nu. Pausetegn. Nå? Jeg måtte vente temmelig længe, før der kom en tanke. Præcis. Så længe du befinder dig i en tilstand af intenst nærvær, er du fri af tankerne. Du er stille, men meget overvågen. I det øjeblik, din bevidste opmærksomhed synker ned under et vist niveau, kommer tankerne farende. Den mentale støj vender tilbage. Stilheden går tabt. Du er tilbage i tiden. Nogle zenmestre er kendt for at have testet deres elevers grad af nærvær ved at snige sig ind på eleverne bagfra og pludselig slå dem med en stok. Det var noget af et chok. Hvis eleven havde været totalt nærværende og opmærksom, hvis han havde ladet sin lænd være omgæret og ladet sit lys brænde, en af de analogier, Jesus bruger for nærvær, ville han have lagt mærke til, at mesteren kom snigende bagfra og havde stoppet ham eller været trådt til side. Men hvis eleven blev ramt, betød det, at han var opslugt af sine tanker, hvilket vil sige fraværende, ubevidst. For at være nærværende i dagligdagen er det en hjælp, at du er dybt rodfæstet i dig selv. Ellers trækker sindet, der har en utrolig fremdrift, der med som en vild flod. Hvad mener du med rodfæstet i dig selv? Det betyder at være fuldt ud til stede i kroppen. At du altid har en del af din opmærksomhed på din krops indre energifelt. At føle kroppen indefra, så at sige. Kropsbevidstheden gør dig nærværende. Den forankrer dig i nuet. Se kapitel 6. Den esoteriske betydning af at vente. På en måde kan tilstanden af nærvær sammenlignes med at vente. Jesus brugte analogien om at vente i nogle af sine lignelser. Det er ikke den almindelige venten, hvor man keder sig eller er restløs. Det er en fornægtelse af nuet, og som jeg allerede har beskrevet. Det er ikke en venten, hvor opmærksomheden er fokuseret på et punkt i fremtiden, og nuet opleves som en uønsket forhindring, der gør, at du ikke kan få det, du ønsker. Der findes en kvalitativt anderledes form for venten. En, der kræver din fulde opmærksomhed. Noget kan ske hvert eneste øjeblik, og hvis du ikke er totalt vågen og totalt stille, går du glip af det. Det er den måde at vente på, Jesus taler om. I den tilstand er hele din opmærksomhed i nuet. Der er ikke plads til at dagdrømme, tænke, huske, foregribe. Der er ingen spændinger i den, ingen frygt, kun vågent nærvær. Du er nærværende med hele din væren, med hver en celle i din krop. Det er dig, der har en fortid og en fremtid. Det, man kunne kalde personligheden, findes næsten ikke i denne tilstand. Og dog er intet af værdi gået tabt. Du er stadig essentielt dig selv. Faktisk er du mere fuldt ud dig selv end nogensinde før. Eller rettere sagt, er det kun nu, du virkelig er dig selv. Vær som en tjener, der venter på, at din herre vender hjem, siger Jesus. Tjeneren ved ikke, hvornår herren kommer. Derfor holder han sig vågen, opmærksom, parat, stille, så han ikke overser herrens ankomst. I en anden lignelse taler Jesus om de 5 skødesløse, i parentes ubevidste, kvinder, der ikke har nok olie, i parentes bevidsthed, til at holde deres lamper brændende, i parentes være nærværende, og derfor går glip af brudgommens ankomst, i parentes nuet, og ikke kommer med til bryllupsfesten, i parentes opløsningen. Disse 5 kvinder står i modsætning til de 5 vise kvinder, der har nok olie, i parentes, forbliver bevidste. Selv de mænd, der skrev evangelierne, forstod ikke meningen med disse lignelser. Så de første fejlfortolkninger og forvrængninger sneg sig ind, da de blev skrevet ned. Gennem senere fejlfortolkninger gik den virkelige mening helt tabt. De er ikke lignelser om verdens undergang, men om ophøret af psykologisk tid. De peger på, at vi skal gå hinsides det egoorienterede sind og på muligheden for at leve i en fuldstændig ny bevidsthedstilstand. Skønhed kommer i dit nærværs stilhed. Det, du lige har beskrevet, er noget, jeg af og til oplever i korte øjeblikke, når jeg er alene ude i naturen. Ja. Zen-mestrene bruger ordet satori til at beskrive et glimt af indsigt. Et øjeblik, hvor sindet stopper, og der er totalt nærvær. Selvom satori ikke er en varig forvandling, skal du være taknemmelig, når den kommer. For den giver dig en forsmag på oplysningstilstanden. Du har måske rent faktisk oplevet den mange gange, uden at vide, hvad den er, og uden at indse dens betydning. Det er nødvendigt at være nærværende for at være bevidst om skønheden, det storslåede og det hellige i naturen. Har du nogensinde kigget op i rummets uendelighed en klar nat og følt ærefrygt ved dets absolute stilhed og ufattelige storhed? Eller til solsortens sang i skumringen en stille sommeraften? For at blive bevidst om sådanne ting, skal sindet være stille. Du skal et øjeblik lægge din personlige bagage af problemer, fortid og fremtid, samt al din viden fra dig. Ellers ser du uden at se, og hører uden at høre. Dit totale nærvær er påkrævet. Udover de ydre former skønhed, er der mere her, nemlig noget navnløst og ubeskriveligt. En dyb, indre, hellig essens. Hvor som helst og når som helst, der er skønhed, skinner denne indre essens på en eller anden måde igennem. Den afslører sig kun for dig, når du er nærværende. Er det muligt, at denne navnløse essens og dit nærvær er et og det samme? Ville essensen være der, uden at du var nærværende? Gå dybt ind i det. Find ud af det selv. Pausetegn. Da du oplevede disse øjeblikke af nærvær, var du sandsynligvis ikke klar over, at du for et kort øjeblik var i en tilstand af ikke-sind. Det skyldes, at tomrummet mellem tilstanden og tankernes indstrømning var for lille. Måske varede din satori kun få sekunder, før sindet vendte tilbage, men den var der. Ellers ville du ikke have oplevet skønheden. Sindet kan hverken forstå eller skabe skønhed. Følelsen af skønhed eller hellighed var der kun nogle få sekunder, mens du var totalt nærværende. På grund af tomrummets korte varighed og den manglende vågenhed og opmærksomhed fra din side, var du sandsynligvis ude af stand til at se den fundamentale forskel mellem oplevelsen, den tankefri bevidsthed om skønhed og rubriceringen og fortolkningen af den som en tanke. Tomrummet var så kortvarigt, at det så ud som en enkelt proces. Men sandheden er, at i det øjeblik tanken kom ind, var det eneste, der var tilbage, erindringen om oplevelsen. Jo længere tomrummet er mellem oplevelsen og tanken, jo mere dybde har du som menneske, og det vil sige, jo mere bevidst er du. Mange mennesker er så meget fanger af deres eget sind, at naturens skønhed ikke virkelig eksisterer for dem. Det kan godt være, at de siger, sikke en smuk blomst. Men det er kun en mekanisk, mental rubricering. Fordi de ikke er stille og nærværende, ser de ikke virkelig blomsten. De føler ikke dens essens, dens hellighed. På samme måde som de ikke kender sig selv, ikke føler deres egen essens, deres egen hellighed. Fordi vi lever i en kultur, der er så domineret af sindet, er det meste moderne kunst, arkitektur, musik og litteratur uden skønhed, uden indre essens, og der er kun få undtagelser. Grunden er, at de mennesker, der skaber disse ting, ikke kan frigøre sig fra sindet, selv ikke for et øjeblik. Derfor er de aldrig i kontakt med den tilstand i sig selv, hvorfra sand kreativitet og skønhed kommer. Når sindet overlades til sig selv, skaber det uhyrligheder, og ikke kun i kunstgallerierne. Se på vores bylandskaber og industrielle ødemarker. Ingen civilisation har nogensinde skabt så meget grimt. Hvordan du oplever ren bevidsthed. Er nærvær det samme som væren? Det, der i virkeligheden foregår, når du er bevidst om væren, er, at væren er bevidst om sig selv. Når væren er bevidst om sig selv, så er det nærvær. Da væren, bevidsthed og liv er synonymer, kan man sige, at nærvær betyder bevidsthed, der bliver bevidst om sig selv, eller liv, der opnår selvbevidsthed. Men lad være med at hænge dig i ordene, og lad være at prøve at forstå dette. Der er intet, du behøver at forstå, før du kan være nærværende. Jeg forstår godt det, du lige har sagt, men det synes at indebære, at væren, den ultimative, transcendentale virkelighed, ikke allerede er fuldendt, at den er ved at gennemgå en udviklingsproces. Har Gud brug for tid til personlig udvikling? Ja, men kun set ud fra det manifesterede universets begrænsede perspektiv. I Bibelen siger Gud, jeg er alfa og omega, og jeg er den levende Gud. I det tidløse rige, hvor Gud dvæler, og som også er dit hjem, er begyndelsen og afslutningen, alfa og omega, et. Og essensen af alt, der nogensinde har været og nogensinde vil være, er evigt til stede i en umanifesteret tilstand af enhed og fuldkommenhed. Totalt hinsides alt, hvad det menneskelige sind nogensinde kan forestille sig eller forstå. Men i vores verden er tilsyneladende adskilte former, er tidløs fuldkommenhed et utænkeligt begreb. Her ser det ud som om selvbevidsthed, det lys, der kommer fra den evige kilde, er underkastet en udviklingsproces, men det skyldes vores begrænsede opfattelse. Sådan er det ikke i absolut forstand. Lad mig ikke desto mindre fortsat tale lidt om bevidsthedens udvikling i denne verden. Alt, hvad der eksisterer, har væren, har Guds essens, har en eller anden grad af bevidsthed. Selv en sten har en rudimentær bevidsthed, ellers vil den ikke eksistere. Og dens atomer og molekyler vil sprede sig til alle sider. Alt er levende. Solen, jorden, planeterne, dyrene, menneskene. Alt er udtryk for bevidsthed i forskellige grader. Bevidsthed, der viser sig som ydre former. Den ydre verden opstår, når bevidstheden antager former og skikkelser, tankeformer og materielle former. Se på de millioner af livsformer, der er, bare her på jorden, i havet, på landjorden, i luften, og så kopieres hver livsform millioner af gange. Hvorfor? Er der nogen eller noget, der leger en leg, en leg med ydre former? Det er, hvad fortidens vismænd i Indien spurgte sig selv om. De så verden som lila, en slags guddommelig leg, som Gud leger. De individuelle livsformer er tydeligvis ikke ret vigtige i denne leg. I havet overlever de fleste livsformer ikke mere end nogle få minutter efter deres fødsel. Menneskets ydre form bliver også til støv ret hurtigt, og når den er væk, er det som om den aldrig har været der. Er det tragisk eller grusomt? Kun hvis man skaber en adskilt identitet for hver enkelt ydre form, hvis man glemmer, at dens bevidsthed er Guds essens, der udtrykker sig gennem ydre former. Men det ved man først virkelig, når man har realiseret sin egen Guds essens, som ren bevidsthed. Hvis en fisk fødes i dit akvarium, og du kalder den John, skriver en fødselsattest til den, fortæller den om dens familiehistorie, og den så 2 minutter efter bliver spist af en anden fisk, så er det tragisk. Men det er kun tragisk, fordi du projicerede et adskilt selv ud, hvor der ikke var noget. Du tog fat i et brudstykke af en dynamisk proces, en molekylær dans, og formede et adskilt væsen ud af det. Bevidstheden forklæder sig som ydre former, indtil de bliver så komplekse, at den fuldstændig fortaber sig i dem. I vor tids menneske er bevidstheden totalt identificeret med sin forklædning. Den kender kun sig selv som ydre form, og lever derfor i frygt for udslettelse af sin fysiske eller psykologiske form. Det er det egoorienterede sind, og det er her, den store fejlfunktion sætter ind. Det ser nu ud som om, at noget er gået helt galt et eller andet sted i evolutionen. Men selv dette er en del af lila, den guddommelige leg. Til sidst tvinger presset fra den ledelse, der skabes af denne tilsyneladende fejlfunktion, bevidstheden til at ophøre med at identificere sig med den ydre form, og vækker den af dens drøm om ydre former. Den opnår igen selvbevidsthed, men på et langt dybere niveau, end dengang den mistede den. Denne proces forklares af Jesus i lignelsen om den fortabte søn, der forlader faderens hus, formøbler sin formue, bliver færdig, og så er nød, tvinges til at vende hjem. Da han gør det, elsker hans far ham mere end før. Sønnens tilstand er den samme som før, og dog ikke den samme. Den har en ekstra dimension i dybden. Lignelsen beskriver en rejse fra ubevidst fuldkommenhed over til synlædende ufuldkommenhed og ondskab i gåseøjne til bevidst fuldkommenhed. Kan du nu se den dybere og større betydning af at være nærværende som iagttager af sindet? Hver gang du iagttager sindet, trækker du bevidsthed tilbage fra sindets former, og bevidstheden bliver så til det, vi kalder iagttageren eller vidnet. Følgelig bliver iagttageren, den rene bevidsthed, hinsides de ydre former, stærkere, og de mentale dannelser bliver svagere. Når vi taler om at iagttage sindet, gør vi en begivenhed personlig, der i virkeligheden er af kosmisk betydning. Bevidstheden vågner gennem dig af sin drøm om identifikation med de ydre former og trækker sig tilbage fra dem. Dette foregriber, men er også allerede en del af en begivenhed, der sandsynligvis stadig befinder sig i en fjern fremtid, set med urets tid. Denne begivenhed kaldes verdens ende. Pausetegn. Når bevidstheden befrier sig fra sin identifikation med de fysiske og mentale former, bliver den til det, vi kan kalde ren bevidsthed, oplyst bevidsthed eller nærvær. Det er allerede sket for nogle få mennesker, og det ser ud til snart at ske i meget større målestok, selvom der ikke gives nogen absolut garanti for, at det vil ske. De fleste mennesker er stadig i den ego-orienterede bevidsthedsforms magt. De identificerer sig med sindet og styres af sindet. Hvis de ikke frigør sig fra sindet i tide, bliver de ødelagt af det. De vil opleve tiltagende forvirring, konflikt, vold, sygdom, fortvivlelse og vanvid. Det ego-orienterede sind er blevet en synkende skude. Hvis du ikke forlader den, går du ned med den. Det kollektive ego-orienterede sind er det mest farlige og destruktive væsen, der nogensinde har eksisteret på jorden. Hvad tror du, der vil ske på jorden, hvis menneskets bevidsthed ikke ændrer sig? Det er allerede sådan, at den eneste måde, de fleste mennesker kan finde lindring, er af og til at vende tilbage til en bevidsthed, der befinder sig på et lavere plan end tankerne. Alle gør det hver nat, når de sover. Men det sker også i en vis udstrækning gennem sex, alkohol og andre stoffer, der undertrykker sindets overdrevne aktivitet. Hvis det ikke var for alkohol, beroligende og antidepressiv medicin samt ulovlige stoffer, der alt sammen indtages i store mængder, ville menneskesindets vanvid være endnu mere grelt indlysende, end det allerede er. Jeg tror, at en stor del af befolkningen ville være til fare for sig selv og andre, hvis de ikke fik deres stoffer. Disse stoffer holder dig selvfølgelig bare fast i at fungere forstyrret. Den udbredte brug af dem forsinker kun de gamle sindstrukturers sammenbrud og fremkomsten af den højere bevidsthed. Selvom den enkelte bruger kan opnå en vis lettelse fra den daglige tortur, sindet udøver på ham eller hende, hindres den pågældende i at frembringe nok bevidst nærvær til at hæve sig over tankerne og derved opnå sand frigørelse. Det er ikke en udvej for os at falde tilbage til et bevidsthedsplan, der er lavere end sindet, det vil sige til det bevidsthedsplan, der var før tankerne kom til, hos vores fjerne forfædre og som findes hos dyr og planter. Der er ingen vej tilbage. Hvis menneskerasen skal overleve, bliver den nødt til at gå videre til det næste plan. Bevidstheden udvikler sig i hele universet, i milliarder af former. Så selvom vi ikke klarer den, betyder det ikke noget i kosmisk målestok. Intet fremskridt i bevidsthed tabes nogensinde. Og derfor vil det ganske enkelt udtrykke sig i en anden ydre form. Men selve den kendsgerning, at jeg taler her, og du lytter til eller læser dette, er et klart tegn på, at den nye bevidsthed er ved at etablere sig på jorden. Der er ikke noget personligt i dette. Jeg underviser dig ikke. Du er bevidsthed, og du lytter til dig selv. Der er en sentens fra Østen, der siger, læreren og eleven skaber undervisningen sammen. Under alle omstændigheder er ordene ikke vigtige i sig selv. De er ikke sandheden. De peger kun på den. Jeg taler ud fra nærvær, og mens jeg taler, kan du måske forene dig med mig i den tilstand. Selvom hvert eneste ord, jeg bruger, selvfølgelig har en historie og kommer fra fortiden, som alt sprog gør, at de ord, jeg siger til dig nu, bærer af nærværets højenergetiske frekvens, helt uafhængigt af den betydning, de har som ord. Stilhed er en endnu mere kraftfuld bærer af nærvær. Så når du læser dette, eller lytter til det, at jeg taler, så vær bevidst om stilheden mellem og bag ordene. Vær bevidst om pauserne. Ligegyldigt hvor du befinder dig, er det at lytte til stilheden en nem og direkte måde at være nærværende på. Selv hvis der er støj, er der altid stilhed bag den og mellem lydene. At lytte til stilhed skaber med det samme stilhed i dig selv. Kun stilheden i dig selv kan opfatte den ydre stilhed. Og hvad er stilhed? Andet end nærvær, bevidsthed, der er befriet fra tankeformerne. Her er den levende virkeliggørelse af det, vi har talt om. Pausetegn. Kristus, dit guddommelige nærværs virkelighed. Lad være at hænge dig i et bestemt ord. Du kan erstatte ordet nærvær med Kristus, hvis du finder det mere meningsfuldt. Kristus er din Guds essens, eller selvet, som det er til kaldes i Østen. Den eneste forskel mellem Kristus og nærvær er, at Kristus betyder din iboende guddommelighed, uanset om du er bevidst om den eller ej. Mens nærvær betyder din opvågnede guddommelighed eller Guds essens. Mange misforståelser og falske meninger om Kristus vil forsvinde, hvis du indser, at der ikke er nogen fortid eller fremtid i Kristus. At sige, at Kristus var eller vil komme, er en selvmodsigelse. Jesus var. Han var et menneske, der levede for 2000 år siden, og som virkelig gjorde det guddommelige nærvær, sin sande natur. Og derfor sagde han, før Abraham var, er jeg. Han sagde ikke, jeg eksisterede allerede, før Abraham blev født. Det ville have betydet, at han stadig var i tidens og de ydre formers dimension. Når ordene jeg er bruges i en sætning, der begynder i fortid, peger de på et radikalt skift, et stop i tidens dimension. Det er en sendagtig udtalelse med stor dybde. Jesus prøvede at formidle direkte, hvad nærvær eller selvrealisering er, og ikke gennem logisk tænkning. Han var gået hinsides den bevidsthedsdimension, der styrer sig tid, og ind i det tidløse rige. Evighedens dimension kom ind i denne verden. Evighed betyder selvfølgelig ikke endeløs tid, men ingen tid. På denne måde blev mennesket Jesus til Kristus, et udtryk for ren bevidsthed. Og hvad er Guds definition af sig selv i Bibelen? Sagde Gud, jeg har altid været og vil altid være. Selvfølgelig ikke. Det ville have gjort fortid og fremtid til noget virkeligt. Gud sagde, jeg er den, jeg er. Ikke nogen tid her. Kun nærvær. Kristi genkomst er en forvandling af menneskets bevidsthed. Et skift fra tid til nærvær. Fra tanker til ren bevidsthed. Og ikke en eller anden mand eller kvinde, der ankommer. Hvis Kristus kom igen i morgen i en eller anden ydre form, hvad kunne han eller hun så sige til dig andet end, jeg er sandheden. Jeg er guddommeligt nærvær. Jeg er det evige liv. Jeg er i dig. Jeg er her. Jeg er nu. Pausetegn. Gør aldrig Kristus til en person. Gør ikke Kristus til en identitet med ydre form. Avatarer, guddommelige mødre, oplyste mestre, de meget få, der er ægte, er ikke specielle som personer. Uden et falsk selv, de skal opretholde, forsvare og nære, er de enklere og mere almindelige end den normale mand eller kvinde. Alle, der har et stærkt ego, vil synes, at de er ubetydelige, eller vil mere sandsynligt slet ikke lægge mærke til dem. Hvis du føler dig draget af en oplyst mester, er det fordi, der allerede er nok nærvær i dig til at genkende nærvær hos et andet menneske. Der var mange, der ikke genkendte Jesus eller Buddha på samme måde, som der er og altid har været mange, der tiltrækkes af falske lærere. Egoer tiltrækkes af større egoer. Mørke kan ikke genkende lys. Kun lys kan genkende lys. Derfor skal du ikke tro, at lyset er uden for dig, eller at det kun kan komme gennem en bestemt ydre form. Hvis det kun er din mester, der er en inkarnation af Gud, hvem er så du? Enhver type eksklusivitet er en identifikation med en ydre form. Og identifikation med en ydre form betyder ego, ligegyldigt hvor godt skjult det er. Brug mesterens nærvær til at spejle din egen identitet tilbage til dig, hinsides navne og ydre former, og til selv at være mere intenst nærværende. Du vil hurtigt indse, at der ikke er noget mit eller dit i nærværet. Nærvær er ét. Gruppearbejde kan også hjælpe til at intensivere dit nærværs lys. En gruppe mennesker, der er sammen i en tilstand af nærvær, skaber et kollektivt energifelt af stor intensitet. Dette felt øger ikke bare det enkelte gruppemedlems nærvær, men hjælper også med at frigøre menneskehedens kollektive bevidsthed fra sin nuværende tilstand af at være domineret af sindet. Det gør tilstanden af nærvær stadig mere tilgængelig for det enkelte menneske. Men medmindre mindst ét gruppemedlem allerede er stærkt rodfæstet i tilstanden og derfor kan opretholde den energifrekvens, kan det egoorienterede sind let dukke op igen og sabotere gruppens arbejde. Selvom gruppearbejde er uvurderligt, er det ikke nok, og du må ikke blive afhængig af det. Du må heller ikke blive afhængig af en lærer eller en mester, undtagen i den overgangsperiode, hvor du er ved at lære betydningen og praktiseringen af nærvær.